50 languages.
9.
9.
Dias de semana.
Dani u tjednu.
A segunda-feira.
Ponedjeljak.
A terça-feira.
Utorak.
A quarta-feira.
Srijeda.
A quinta-feira.
Četvrtak.
A sexta-feira.
Petak.
O sábado.
Subota.
O domingo.
Nedjelja.
A semana.
Tjedan.
Da segunda-feira a domingo.
Od ponedjeljka do nedjelje.
O primeiro dia é a segunda-feira.
Prvi dan je ponedjeljak.
O segundo dia é a terça-feira.
Drugi dan je utorak.
O terceiro dia é a quarta-feira.
Treći dan je srijeda.
O quarto dia é a quinta-feira.
Četvrti dan je četvrtak.
O quinto dia é a sexta-feira.
Peti dan je petak.
O sexto dia é o sábado.
Šesti dan je subota.
O sétimo dia é o domingo.
Sedmi dan je nedjelja.
A semana tem 7 dias.
Tjedan ima 7 dana.
Só trabalhamos 5 dias.
Mi radimo samo 5 dana.